Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызначае па пятніцах латушку паслом у Францыю, вакульчыка старшынём КДБ. Беларусь не заплаціць Расіі мыта за растваральнікі і нічога ёй за гэта не будзе. Паркоўкі ў менскіх дварах плануюць, але не будуюць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіну, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі апраўдала харвацкіх генералаў Анте Гатовіну і Младена Маркача, асуджаных летась за ваенныя злачынствы супраць сербаў у часе вайны ў Харватыі ў 1995 годзе. Гатовін у красавіку 2011 года быў асуджаны да 24 гадоў зняволення, а Маркач да 18. Суд тады палічыў, што яны вінаваты ў забойствах, рэпрэсіях і знішчэнні ўласнасці. Улады Сербія рэзка скрытыкавалі рашэнне Гаагскага трыбуналу. Прэм'ер-міністр Івіца Дачыч заявіў, што гэта не суд, а інструмент для вырашэння палітычных задачаў. Жыхары Харватыі радасна віталі рашэнне трыбуналу, еўразвяз, да якога Харватыя мае далучыцца на лета, заявіў, што паважае вердыкт і заклікаў улады Харватыі працягваць намаганні, накіраваныя на прымірэнне ўсіх этнічных групаў. Ізраільскія вайскоўцы заявляюць, што рашэнне аб пачатку наземнай аперацыі ў паласе Газы пакуль не прынятае. Мінулай начы ізраільская авіяцыя працягвала бамбаваць аб'екты палестынскіх баевікоў у Газе. У гэты ж час паступала інфармацыя пра тое, што ізраільскія танкі і бронетэхніка канцэнтруюцца ўздоўж мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што дзеянні вайскоўцаў будуць прыпыненыя на час сённяшняга візіту ў Газу кіраўніка ўраду Егіпту Хішама Кандыля. Як паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкі на ізраільскае камандаванне, ад серады ваенныя самалёты Ізраілю нанеслі ўдары па 350 аб'ектам у паласе Газы. У гэтыя ж дні палестынскія баевікі працягвалі абстрэльваць рэактыўнымі снарадамі паўднёвыя раёны Ізраілю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візытам у Маскве, выказала сумневы ў тым, што прысуд, два гады турмы вынесены удзельніцам групы «Пасі Райт», ёсць справядлівым пакаранням за панк-малебен у лютым сёлета ў храме Хрыста Збавіцеля ў Маскве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у сваю чаргу абвінаваціў адну з асуджаных у тым, што яна нібыта раней удзельнічала ў антысеміцкай акцыі. Закрануць тэму датрымання правоў чалавека у часе перамовы ў Крамлі, Меркель заклікалі дэпутаты Бундэстагу, якія нядаўна правялі адмысловыя слуханні па расейска-нямецкіх дачыненнях. У Грузіі за мінулыя суткі былі затрыманыя некалькі былых высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод іх былы намеснік міністра Шотахі Занішвілі, паведамляе Інтэрфакс. Іх падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, у тым ліку выкраданні ахоўніка цяперашняга прэм'ера Бідзіны Іванішвілі і праслухоўванні тэлефонных перамоваў лідару апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая ў кастрычніку атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах і сфармавала новы грузінскі ўрад. Раней быў арыштаваны былы міністр унутарных справаў і абароны Бачо Ахалая, якого таксама абвінавачваюць у перавышэнні паўнамоцтваў, але ў звязку з іншымі крымінальнымі эпізодамі. На хвалі Радыё Свабода выслухаць.